þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti, það er alveg rétt að forseti gerði athugasemd. Það er hins vegar algjörlega óþolandi að ræðumenn skuli nýta sér færi sem að þeir klárlega hafa hér í ræðupultinu til þess að vega að þingmannum sem ekki hafa sens eða möguleika á því að bera hönd yfir höfuð sér, nema þá að bera af sér sakir. Og það er kannski eitthvað sem að háttur þingmann hefði átt að gera, háttur þingmann Tryggvi Herbertsson, óska eftir því þegar svo alvarlega er vegið að orðum þingmannsins. Það er nú eins og þannig að við erum að kannski að dela hér ákveðið mál, frú forseti, en það heimilar samt ekki þingmannum að fara fram með þessum hætti og leggja öðrum þingmönnum svona ljót orði munni, eins og hér var sagt, að láti það falla samþingmenn sína, einhvers sem vangi og einhvers slíkt. Þau orð féllu ekki hér á þessu ræðastól að einhver hefur lístu slíkur. Það var talað vangetu hins vegar og það er allt annað hugtakettur að nota. Og ég hvet háttum fórseta til þess að sjá til þess að það verið rætti umrættan þingmannum um hvernig þingmaðurinn bæði haga sér í þingsal og í ræðastól.